Vi vil bede. Jesus, tak, at der er noget, der hedder nåderet hos dig, og den får vi uforskyldt. Og den ret vil du ikke bøje. Det vil du give os. Tak, at du længes efter det. Og nu beder vi om, at du selv i vores hjerter, gennem syndserkendelse, vil gøre det sådan, at vi tager imod din nåde, åbner os for den, og sænker vores sjæl i den, og hviler ved den. Herre, vi beder om det, at loven ret må døde, og nåden blive stor, og frelsesjublen omgive os. Amen. Vi gennemgår jo salme 51 i denne bibelweekend. Og nu skal vi i denne time se på vers 6-8, hvor der står, side 508 er det. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle. Du lærer mig visdom i det skjulte. Amen. Det er mærkeligt, så ofte David vender tilbage til synden i denne salme. Umiddelbart synes jeg, at man skulle kunne tænke, at hvis han har talt om det i de allerførste vers, hvor han nævner overtrædelse og skyld og synd og overtrædelse og synd, fem udtryk, vers 3-5, så må det vel være nok. Men 13-14 gange i denne salme vender David tilbage til synden og taler om synden. Og synden, den er jo meget afgørende, fordi erkendelsen af, at jeg er en synder, gør, at jeg får sult og tørst og længsel efter noget. Og jeg kan godt sige, hvem der har den største glæde og hvile i nåden i den her forsamling. Det har den, der ser mest af sin synd. Fordi det er nemlig sådan i dit sind, at der, hvor din synd bliver stor, der kan Gud komme til med en endnu større nåde. Står i Romerbrevet kapitel 5, vers 20, blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. Og det, der er meningen med det vers, er, at jo dybere jeg kender syndens virkelighed i mit liv, jo dybere når noget ind i min sjæl, og jo gladere er jeg som kristen. Der er nogen, der tror, at synden skal vi altså ikke tale så meget om, for så er vi ikke glade kristne, hvis vi hører om vores synder. Men Bibelen ser helt modsat på det. At der, hvor vores erkendelse af vores egen elendighed er størst, der flyder nåden over. For der kan der blive plads for Gud til at komme til med nåden. Jesus siger noget, som umiddelbart synes så mærkeligt. Det er til farisæerne. Det er i forbindelse med, at han har helbredt en blindfødt. Så siger han til farisæerne, der spørger, er vi måske blinde? Og svaret på det er jo, farisæerne mener ikke, de er det selv. De siger til Jesus, er vi måske blinde? De mener om sig selv, at var der nogen, der havde indsigt, åndelig indsigt, så er det nu altså alligevel os. Det må du da indrømme, Jesus. Men så giver Jesus et mærkeligt svar. Han siger, hvis I var blinde, så havde I ingen synd. Det Jesus mener med det er, hvis I virkelig indrømmede og så, at I var åndelig blinde, så kunne jeg komme til at helbrede jer, og I havde ingen synd. For så kunne jeg slet synden ud. Men nu siger I, siger Jesus til dem, vi ser, vi er raske, og derfor bliver synden. Jesus elsker jo disse farisæere lige så højt, som han elsker hvert eneste menneske på jord. Og der er ikke en, han er død for. Han ikke er død for. Han er død for hver eneste farisæer. Og han vil, at alle mennesker skal frelses, også disse farisæer. Men han kan ikke komme til det, for de har ikke brug for ham. Det er jo det, der er det ulykkelige. Det er brug for Jesus. Det hænger uløseligt sammen med at se, at jeg trænger til en læge. Det er sådan, at Jesus i Lukas evangeliets 5. kapitel netop siger det sådan, at det er vers 32. De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Og det er jo rigtigt. Hvem af jer går til læge på mandag? Er der nogen her, der går til læge på mandag? Det gør du. Ja, nu skal du ikke stå på til bekendelse for, hvorfor du går derhen. Men det er ikke tilfældigt, at du går til læge på mandag. Men der er mange andre, der vil sige, hvis jeg går hen til dig i kaffepausen og siger, jeg synes, du skal gå til læge på mandag, så er det første, du spørger, hvorfor skulle det? Og det er fordi, det store flertal af jer herinde, undtagen en her, så har det sådan, at det er vist ikke nødvendigt. Og det er jo det uhyggelige i forhold til Jesus. At hvis du går til dine kammerater og siger på arbejde, og du tænker på en værtslig arbejdsplads, du siger til dem, er du klar over, du er åndelig syg? Du gennemtrængt af synd. Du er et fortabelsens barn. Du er på vej til helvede. Sådan en forestilling, du siger det. Nogle vil sige gale. Andre vil sige til dig, så galt er det, hvis det ikke. Eller så er det, hvis det ikke er. Altså, de ville reagere imod det. Og tja. Jeg husker en kunstner, jeg sad. Jeg havde en god kontakt med ham. Vi sad og drak kaffe, det gav mig, eller te, gav det mig vel. Ham og hans kone. Og så begyndte vi at tale om åndelige ting. Og så siger han til mig, mener du, at jeg er fortabt? Og der tænkte jeg, nu gælder det om at være sand. Så jeg sagde, det mener jeg, du er. Men hans kone, du kan tro, hun kom op af stolen og sagde, du ved ikke, hvor godt et menneske frede er. Men det mærkelige ved det var, at frede blev helt tavs, og så sagde han, det kan godt være, at det du siger er sandt. Men mig bekendt omvendte frede sig ikke, når han død. Men det er mærkeligt med det. Er der ikke en erkendelse af, at jeg har brug for synderets ven i mit liv? Som er man underlig ligeglad over for Jesus. Og vi har mange bibelske eksempler på det. Og jeg må godt nok sige, at en af de mest stridende modstandere, det synes jeg, Jakob var. Jakob i det gamle testamente, han er jo særlig privilegeret. Jeg mener, det var 14 år, han levede sammen med Abraham. Tænk at have Abraham til bedstefar. Det er nu godt nok ikke hvem som helst, der har haft det. At kunne tale med ham, troens fader, og møde det åndelige liv, der var hos denne gamle mand, og høre hans tilbedelse. Det er der noget, der har gjort indtryk. Og Abraham siger, Jakob siger også, min fader Abrahams Gud, og min far Isaks Gud. sådan hjem, han er vokset op i. Alligevel går der år efter år, før han kører så fast. Så han har brug for nåden. Du finder jo ikke nåden før kapitel 32, hvor Abraham, ikke Abraham, hvor Jakob er kørt helt, helt fast. Og der står der om ham hos Hoseas i kapitel 12. Der brugte han en dejlig udtryk der. Står nemlig om ham side 806. I sin manddom kæmpede han med Gud. Det var der ved floden. Han bliver tilbage ved floden. Så kæmper han med Gud, der kommer i en engels skikkelse. Og så står der virkelig, at han kæmpede med englen, altså Gud i en engels skikkelse, og sejrede. Og så kommer næste linje, hvor i hans sejr bestod. Den største sejr, et menneske kan vinde i forholdet til Gud. Han bad med gråd om noget. For der var han kørt fast i alt sit eget. Og sådan er det jo også med os. Det er ikke sådan, at når du kommer herind, så kan vi regne med, at så er du kristen. Nej, så er du kommet ind under Guds ords påvirkning. Og bliver du herinde under Guds ords påvirkning, og åbner dig for Guds ord, og den hellige ånd får lov at virke, så er der en dag, hvor du siger, nu er jeg færdig, nu er jeg kørt fast. Ligesom Jakob. Og det vil sige, nu er jeg en synder. Det er den største sejr, du kan stå her overhovedet. På højskolen i Hillerød havde jeg en mærkelig oplevelse. Jeg havde holdt time der klokken 8, mellem 8 og 9, og så kom eleverne op, og der skal de spørge om fri og sådan forskellige ting, det praktiske ting. Og der stod med en 5-6 stykker der. Og så kom jeg hen og spørger den ene og den anden, og så, nå Kirsten, siger jeg, så, hvad vil du så? Jeg regnede med, hun også skulle, ligesom de andre, som gjorde disse ting. Så siger hun, jeg er fortabt, siger hun så. Der blev fuldstændig stille, de andre hørte det. Og man ligesom, og i en helt anden verden, og så siger hun, det brændte sådan på for hende, jeg er fortabt. Det var den største sejr af hendes liv. Hun var blevet en synder. Og så gik vi ind på læreværelset. Og ved du hvad, i en sådan situation, der går synderens frelser med. For det er nemlig det, han vil. Han vil frelse. Og der står et menneske lige på tærsken. Og der møder du et menneske, der er åbent for nådesordet. Hvis hjerte er som en svamp, der suger nådeordet ind i sig selv. Og siger, nu vil jeg bare frelse. Af noget. Sådan er blevet frelst siden skabelsens morgen. Og man bliver det til den sidste dag på jorden. Men der er denne sammenhæng med erkendelsen af min egen synd. Og derfor har det været sådan, og det er jo vidunderligt, når man tænker på den lutherske tradition, at den har været præget af en dyb bekendelse af synd, men også af en fantastisk modtagelse af Guds nådes fylde. Det er gået op og ned, men der har været en grundtone, og jeg er overbevist om, at skal vi bevare livet og kraften, så er det denne linje, hvor jeg står for Gud og får nåde for intet. Står der med en erkendelse af, hvad jeg selv er. Og at det er Gud, jeg har syndet imod. For det mærkelige er jo, sådan som djævlen arbejder, så prøver han at få os fjernet fra Guds person. Og sådan til at betragte tingene på en lidt sådan mere menneskelig, almen måde. Og der tager synderne sig jo anderledes ud, end der, hvor jeg må sige, mod dig alene har jeg syndet. Man kan undre sig over den sætning, og jeg har jo også svært ved at forstå den. For jeg synes jo, at han har det syndet både mod Urias og Batseba. Hvordan kan han så sige, til Gud. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg tror, det skal forklares ud fra, at der, hvor man står over for Gud, der er man så forpligtet over for Gud, og der er Gud den eneste. Og man sanser ikke andet, så man siger, Gud, jeg er syndet for dig alene. Det her blev på en mærkelig måde levende for mig en gang på højskolen. Der kom der en pige hen til mig og sagde, at hun gerne ville tale med mig. Og vi gik ind i samtalerummet, og så vil jeg ikke fortælle, for det hører fortroligheden til, hvad hun sagde til mig. Fordi det er sådan, at de ting, som folk kommer og betror en sjælesørger, det skal han ikke bruge som eksempel af prædikner. Så jeg vil ikke sige, hvad jeg drejede sig om. Det kommer nemlig ikke dig ved. Og heller ikke min kone ved. Det kommer hende ved, mig ved, Gud ved. Og ikke andre. Men da hun så havde fortalt, hvad det drejede sig om, så gjorde jeg noget, jeg aldrig har gjort før. Men der tror jeg, uden at jeg selv følte mig sådan fyldt af den hellige ånd, for det er jo ikke noget, man sådan på den måde kan afgøre, men man kan få nogle tanker og en fornemmelse, så man bliver ledt, og det tror jeg i det tilfælde, jeg blev. Jeg sagde nemlig til hende, det du spørger om, vil jeg ikke svare på. Nu var det en pige, som virkelig kunne tænke, det var hun altså, en af de helt kvikke piger, dem har vi haft mange af, men altså virkelig en af dem. Så jeg sagde til hende, du har en bibel, og du kan læse lige så godt som jeg. Det skal du læse, hvad der står der i, og så skal du gøre det, der står. Og det var så den samtale. Jeg havde det jo lidt underligt bagefter, for at tænke, det var en mærkelig måde, hun kommer i tillid til mig og gerne vil tale med mig. Og så giver jeg sådan et svar, og så går hun ud af døren, og jeg sidder tilbage, og sådan underlig tomrum derinde, synes jeg. Så gik der nogle måneder, og diskuterer hjem eleverne. Og så siger hun til mig, jeg vil tale med dig. Og så sagde hun i den samtale, nu skal du få lov at vide, hvordan det egentlig var. Det var sådan, at jeg tænkte over det her, det drejede sig om, og jeg vidste på forhånd, hvad du ville svare på det spørgsmål. Jeg var slet ikke i tvivl om det. Men jeg havde i mit sind det sådan, at jeg sagde, det skal blive løgn. Jeg gør det modsatte. Men så sagde hun ingenting til mig. Så skete der jo det helt overraskende, at du ikke svarede, men du henviste til Bibelen. Og så fik jeg med Gud at gøre. Og ham tror jeg ikke handle imod. Den samtale har lært mig mere, også om menneskets sind. Om hvordan det er. Det er så vigtigt, at du står for Gud. Og jeg tror, David vil sige til dig, det var min ulykke, at jeg ikke vil tænke på det. Det er Gud, jeg står for. Det er Gud, jeg synder imod. Det er Gud, jeg har med at gøre. Og det er noget, man trænger til. Ikke bare ved kristenlivets begyndelse. Men du trænger til det. Og jeg trænger til det. Der er jo noget mærkeligt i dette, i Jesajas' bog, kapitel 6. Og det hænger sammen med, at i Jesaja, der har vi en fast tidsangivelse. Vi har nemlig angivelsen Uzzias' dødsår. Og det ved man, det er 740 før Kristi fødsel. Der dør han. Og det år går Jesajas ind i templet, og han har et syn. Han får lov at møde Gud selv ind i templet. Han ved det sikkert ikke på forhånd, men kommer der ind, og templet ser templet fyldt af røg, og dørstolperne ryster, og englene synger, hellig, hellig, hellig. Og der bliver han rystet. Der sker der det med ham, at han siger, vig mig, det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen. Vig mig, står det i nogle oversættelse. jeg er fortabt. Nu er sig Gud. Han bliver klar over, jeg er med Gud at gøre. Jeg tror jo, at det er rigtigt, at Esajas, han har levet med Gud inden. Det er ikke det. Nogen oplever det sådan, at det er i kristenlivets begyndelse, de får denne stærke erkendelse. Andre, de ser det ikke så klart, men de fortrøster sig til Jesus. Men så fører Gud dem alligevel derhen, hvor de, ligesom Jakob og ligesom Esajas, kører helt fast i sig selv. At de bliver færdige med sig selv. Og det er noget af det, der er det forunderlige. Jeg tror ikke, at Gud har villet, at det skulle gå, som det gik for David. Men jeg tror, han har villet det, der kom ud af det. Nemlig, at han blev færdig med sig selv. At denne mand, der jo også var æret og agtet og beundret, også af de fromme i Israel, de blev jo klar over, vi har jo en konge, som er helt usædvanlig, også i åndskraft. Det har han godt vidst. Og det er gået fremad for ham, som en fremragende strateg og hærfører. Men nu bliver han et intet for Gud. Nu mister han troen på sig selv. Men der, hvor du og jeg mister troen på os selv, der bliver det fast på troen på Jesus. Der kan han komme til. Og det er det forunderlige. Og der kan man komme ind i noget, der er helt, helt vidunderligt. Men det kræver, at vi går ned i dybden. Og det gør han her ved at sige, i skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Det betyder ikke, at han vil sige, at hans mor var særlig syndig. Det var hun ikke i forhold til alle andre. Men han siger, at der er noget, der hedder arvesynd. Der er noget, der er gået i arv. Og hvis du siger, at du har arvet synd fra dine forældre, så er det sandt. Men du har jo også givet det videre til dine børn, du har børn. Og det er jo noget af det, der godt kan gøre en ængstelig også. Når man ser sin egen søn og sine børn, og tænker, de ligner dig. Det kan man jo godt, sådan i spøj, tale med sin kone om, hvem de nu har arvet det fra, og hvem de har arvet det fra. Men bag det, der er noget, der, når det bliver alvor, godt kan ryste en. Og man kan spørge, når mine børn målet? Når jeg selv målet. Det er sådan, at den vigtige lutherske bekendelse, den er skrevet i 1530. Og det var Melanchthon, der skrev den og sendte den til Luther, og som godkendte den. Den hedder Confessio Augustana. Den består af en række artikler, hvor de bibelske sandheder er understreget. Den første artikel, det er artiklen om Gud. Anden artikel, det er artiklen om synden. Fordi Melanchthon er klar over, at skal vi ind i livet med den Gud, som man har kendt i første artikel, så må vi ind i en erkendelse af, hvem jeg er. Og der taler han om arvesynden. Han taler altså ikke om gerningssynden. Gerningssynden, det er de konkrete gerninger, du gør, som er synd. Og det er også synd. Men arvesynden, det er mit væsen. Og der siger de i den lutherske bekendelse, at der er tre ting, der præger den. Det første er, at jeg har ikke frygt for Gud. Og det er jo sandt. Prøv at tænke på vittighederne om Gud. Prøv at tænke på, hvordan verden taler om Gud. De har ingen frygt for ham. Og de taler om, at vi skal have lov til at håne og spotte og latterliggøre. Det skal vi have lov til. Hvad det er Gud eller Muhammed, eller hvem det er, vi taler om, det skal vi have lov til. Også Gud. Får man ingen frygt for ham. Uden frygt for Gud. Uden tillid til Gud, det er så den anden sætning, som Melanchthon bruger. Og det er jo egentlig troen. Den lutherske forståelse af troen er, jeg slår min lid nu og altid kun til din rige nåde. Det er tilliden til Gud. Det har jeg ikke. Men jeg har begær. Begær efter alt muligt på jord. Begær efter længere liv. Begær efter sundhed. Begær efter ære. Begær efter magt. Begær efter at sikre mig. Der er et begær inde i mig. Sådan er jeg som menneske. Og derfor er jeg fortabt. Det er derfor, at vi må have vores børn døbt. For de er født med arvesynd. Og denne synd fordømmer, står der. Arvesynden. Og hele værd med, det er også, at David, når der i salme 40 står om, at hvordan Gud, David siger det, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. Og slam og døn, hvad er det? Det er sådan noget underligt, udefinerligt noget, som er sunket ned i. Og sådan føler jeg min arvesøn. Den er slam, og den er døn, og noget underligt noget, uhåndgribeligt noget, som man bare er sunket ned i. Derfor er jeg fortabt. Det er ligesom, man kommer ind i noget kviksand, og man bare synker ned. Man kan ikke komme op. Det er arvesynden inde i mig. Det er derfor, jeg har brug for en frelser. Hvis jeg ikke har en, der kan trække mig op, så er jeg fortabt. Han må trække mig op. Der er en kendt dansk tegner, han er død nu, der hedder Palle Nielsen. Og han har illustreret salmerne. Og har også illustreret det her vers. Og der skiller, laver han sådan en flod, hvor jeg er ude i en flod, jeg ser, jeg er helt hjælpeløs. Men så er der et træ, der kommer med en gren ind over. Så lige kan nå op og få fat i den gren. Og trække mig op. Men da jeg så den tegning, så tænkte jeg, Palle Nielsen, det er ikke rigtigt. For sådan er det ikke. Der er en, der kommer og trækker mig op. Der er ingen gren, jeg skal hive i, så jeg ved egen muskelkraft skal komme op. Men det at blive frelst, er blevet frelst uforskyldt af noget og trukket op af denne syndens sump, som jeg har inde i mig, og vi alle sammen har inde i os. Og det er derfor, Bibelen siger, at der er ingen forskel. Det er der jo også, når vi ser menneskeligt på det. Men for Gud er der ingen forskel. Og når vi virkelig møder ham, så møder vi ham og må sige det. Som jeg er i mig selv, er jeg fortabt. Men lykkelig du, der står netop der. Lykkelig du, der er der. Fordi dig kan Gud lære noget. Du står nemlig der, at du elsker sandheden om dig selv. Sådan at du siger det. Hvis jeg er fortabt, sig sandheden. Og når jeg siger det, så siger du, det er jo sandt, det du står og siger om mig her. Sådan er det jo, når jeg skal være ærlig i mit inderste. Du der elsker den sandhed. Du ligner jo ham, der kommer op i templet og slår sig ved brystet og ikke tør at se op, men ser ned og siger til Gud, Gud, vær mig synder. Nådig. Du står jo på et fantastisk sted. Guds veje, det kan være mærkeligt. Også hans prædikner. Der er nogen, der får lov at aflægge prædikner, som borer sig ind i sjæl og sind om dette her. Og Nina Gertz, Bo Gertz's første kone, hun er en af dem. Det var nemlig sådan, den 2. juni 1942, der står hun i telefonboksen på fødeafdelingen på hospitalet og ringer hjem til Bo Hjerts, der skal komme og hente hende, fordi han havde bil. Og nu skulle han komme og hente hende. Og hun skulle hjem med det fjerde barn. Men mens hun står i boksen, så bliver der stille. Og en sygeplejerske kommer løbende og tager røret og siger til Bo Hjerts, de må komme herop, for deres kone er blevet meget dårlig. Da han kommer derop, så hun død. Og forestil dig den situation, at man skal op og hente en lille baby og en mor. Men man tager hjem med bare et lille barn. Han spørger så, fordi hun var faktisk ved at dø med det samme, og de får hende ind. Og så siger han, sagde hun noget til allersidst? Ja, sagde de. Hun sagde to ting. Hun sagde, hils min familie. Og så sagde hun, gode Gud, tilgiv mig alle mine synder. Det er sejrsråbet. Og stå der og sige til Gud, her har du mig. Men jeg er en synder. Og du må tilgive alt. Bo Hjerts fortæller, at der kom de tre værste dage i mit liv. Og hvis der ikke havde stået et ord, jeg kunne klynge mig til, var jeg ikke kommet gennem det. Men jeg klyngede mig til det ord, Herren er retfærdig på alle sine veje. Han er trofast i alle sine gerninger. Se, det kan fornuften ikke forstå. Hverken din eller min eller hans. Men troen, hjertet, ved, at det er sandt. Det er ikke udtryk for Guds mangel på retfærdighed. Og det er ikke udtryk for, at han ikke er trofast. Jeg kan ikke forstå det, det kan jeg ikke. Men Bibelen er sand. Og den kan hjælpe en stakkels rystende igennem det allersværeste. Men så kunne han jo tænke på et sejrsråb. For lad du mærke til, hvad Jesus sagde til ham, der stod i templet og sagde det. Hvad han sagde om ham. Han gik retfærdiggjort hjem. Farisæeren gjorde det ikke, men han gjorde det. Tænk at sige til sidst det ord. Gud vær mig synder nådig, og så gå retfærdiggjort hjem. Det er det, Gud fører David ind i. Og så lærer han ham visdom i det skjulte. Og Guds visdom, det ved du er. For der står nemlig i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 30, at Jesus er blevet os visdom fra Gud. Gud fører Jesus ind. Og så har jeg ham. At skrive Jesus på dit hjerte. Og det kan han gøre på et synderhjerte. Det er det Gud vil. Han gør dig jo ikke til en synder, for det er du. Men han fører dig gennem sit ord og ved sin ånd ind under det. Og nu vil jeg gerne rent praktisk sige til dig, vil du ikke godt i din bøn med mellemrum sige det til Gud. Gud, vær mig synder nådig. Må det ikke komme med? Vi får lov at bede om mange ting. I bedebønnen, Det er bestemt ikke forkert. Lad alle dine ønsker komme frem. Men vil du ikke godt? Be den bøn, så det ikke bliver for sjældent i dit liv. Så du får den lært. Så det også kan blive din sidste bøn. Frelsesbønnen. Den bøn, der på en mærkelig måde er fallitbønnen over mig selv. Men den bøn, der åbner himlen. For Gud kan komme til med det, der frelser. Nåde. Jeg hørte vi i går. Efeserne 2:5 er nåde er i frelst. Og det er jo det, denne salme drejer sig om. Nåden, den er så rig i den. Guds forunderlige nåde, af nåde er i frelst. Så er der en ting i salmen, jeg vil sige lidt om. Og det er det, at han siger, du er retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at sige, Gud, du er retfærdig, og du er ren. Det kan det, når man bliver ramt. Jeg husker Kommunehospitalet i København. En af vores unge, han skulle ind og hjælpe med at sætte borde op i missionshuset. Og så er det sådan, at når man kører ved St. Jørgens sø, og der er grønt lys på den side af søen, som vender ud af byen, og man så kører for fuld kraft på cyklen, så er lysreguleringen sådan, at man lige kan nå over næste lysregulering. Og det vidste denne unge mand. Så det gjorde han. Han kørte til. Alt hvad han kunne. Og så sker der det, at da han er oppe i fuld fart, der brister forgaflen på bilen, på cyklen sammen. Og han styrte jo med en vældig kraft ud over styret. Og prøver at tage for med hænderne. Og højre hånd, der får han knust knoglerne her, så de lå i 10 stykker. Og det var lidt mindre i den anden hånd. Og da jeg så kom ind til ham der på Kommunehospitalet, der sidder han jo, han kan jo intet, så han, de har bundet hans hænder op, og han ligger der og løftede det op, og det var fast bundet her. Og så siger han til mig, jeg har tænkt på, hvad Gud vil i det her, og hvad det er straf for i mit liv, at det her er sket. Og jeg kan ikke finde ud af det, sagde han. Jeg tror ikke, han har fundet ud af det endnu. Det er givet os at finde ud af det. Men jeg tror ikke, at det er en straf for bestemte synder. Det er jo sådan, at med den blindfødte, der siger de til Jesus, er det ham, der har syndet, eller er det hans forældre, siden han er født blind? Og så siger Jesus, ingen af dem. Og så taler han også om tårnet i Siloer, hvor der var nogen, der sad nede i skyggen af det tårn, fordi solen var så stærk, så satte de sig, så styrtes tårnet sammen. Og de dør, dem der sidder nedenunder. Jesus siger, mener I, de var større syndere end alle andre? Og han svarer, ja, det var de ikke. Men I skal omvende jer, for ellers omkommer I, siger Jesus til dem. Vi kan ikke gennemskue, hvorfor. Men jeg forstår også, at man kan gøre oprør i sit sind over noget, der møder en. Og det har jeg mødt mennesker, og jeg forstår det. Her tænker jeg måske ikke mindst på mennesker, som oplever, at det menneske, der står dem allernærmest, bliver taget bort. Der kommer der noget i en. Man kommer ind i en kamp, og man kommer ind i en krise. Men det er så vigtigt for dig, at du ikke bliver der. Du må ikke blive i mørket. Du må gemme det. Du må føre os derhen, hvor du siger, Gud, jeg vælger at tro på dig, selv om jeg ikke forstår det. Og jeg ved, at som jeg er i mig selv, har jeg ikke noget at kræve af dig. At du giver mig livet hver dag er noget. Og at du har frelst mig er et under. Hold nu fast ved dit barn i min nød. Og du må føres ind i det. For der er jo en dag, hvor du skal stå på himlens kyst, og der skal du sige, Gud, du har gjort alle ting vel, for jeg er frelst. Det må du jo ikke gå glip af. Der må ikke djævlen få noget ind i dit sind, der skubber dig væk fra Gud. Så du mærkeligt glider mod afgrunden. Kriserne, dem har vi. Anfægtelserne, de kan være rystende. Men vi må gemme dem. Og høre det. Jeg elsker dig med en evig kærlighed. Så bøjer man sig for Gud. Det kan godt være, at dine øjne, de græder. Men du bøjer dig for ham, du er elsket af. Og du lader det synke i dit sjæl. Her står jeg i min hjælpeløshed. Men Herren kalder mig ved navn. Jeg er hans. Lad os bede. Herre Jesus, og ude på det dybe vand, der kan vi ikke bunde. Men der kan nådehavet bære. Også der, hvor vi ikke ser vej og udvej. Herre, tak, at jeg får lov at være den elendige, jeg er. Der bliver frelst af nåde alene. Det måske. Og så må du komme snart. Kom, Herre Jesus. Kom snart. Amen.